Je krátce po 11. hodině, posloucháte Dvojku a začíná pořad Host do domu. Dnes jsem si vybral hosta, kterému zcela výjimečně budu tykat. Není to myšleno tak, že bych zcela výjimečně tykal konkrétně jemu, ale obecně vím, že z hosty při rozhlasovém vysílání je slušné oslovovat a komunikovat s nimi samozřejmě prostřednictvím vykání. Ovšem s Jirkou Adancem se znám tak dlouho, že jak se říká na place, herci a režiséři si všichni tykají, i když spolu třeba zrovna nesouhlasí. Ahoj, Jirko.
Hezký, dobrý dopoledne.
Ještě máme dopoledne. Jiří, jak se máš?
Výborně, senzačně, úžasně, dokonale. Jsem zdrav, relativně, zdá se, vypadá to tak. Nejsem úplně chud, mám fungující rodinu, nepracuji. Nic mi nechybí. Mám se senzačně.
Samé veselé zprávy já řeknu a samozřejmě připomenu, kdyby náhodou, i když si myslím, že ne, někdo tápal, režisér Jiří Adamec, který začínal jako herec, vystudovaný herec, velmi výraznou rolí ve filmu Vím, že jsi vrah a doufám, že se i k tomuto tématu dostaneme, je čerstvým držitelem titulu Mistr zábavního umění.
Správně.
Chci se tě, Jiříku, zeptat, zahýbalo to s tebou nějakým způsobem? Já tě trochu znám, takže já můžu predikovat odpověď. Myslím, že ne.
Asi nevím, ale normálně jsem vždycky přišel třeba do rádia a řekl jsem všem, co tam byli, dobrý den. Dneska už jsem si počkal, než řeknou oni dobrý den, pak jsem odpověděl, protože přeci jen mistr je mistr.
Jakou roli v tvé
práci? Teď si mě říct, nebyla to pravda.
To je pravda, ano. Jiříku, my si v rámci vysílání Dvojky také hrajeme písničky a já jsem dnešní playlist po dohodě s Jirkou Brodským, dramaturgem Dvojky, trošičku upravil speciálně tobě na tělo a já doufám, že se trefíme i našim posluchačům do noty.
Jsem s tím.
Ladislav Štajdl, Miluji tě. Kde se objevila tato píseň?
Zkoušky z dospělosti.
Ano, správně. Otázka byla položena velmi jednoduše a správnou odpověď vyřkl režisér tohoto díla Jiří Adamec. Rok 1979.
Strašný.
Jirko, povídej, vzpomeň na tu dobu.
To jsem byl strašně mladý kluk, to jsem vlastně byl sotva začínající režisér v redakci pro děti a mládež tehdejší Československé televizi a můj ročníkový pedagog Ludvík Ráža mi nabídl seriál dvojice autorů Štorkán Bednář, kteří do té doby nic spolu nenapsali a teď napsali tenhle seriál pro puberťáky. A já, protože jsem vlastně v redakci pro děti a mládež začínal dělat věci, které byly s promladé a s mladými, tak jsem byl považován na samém začátku své startovní dráhy za režiséra, který poměrně ví, kde se nachází mladí herci. A znal jsem je. No a tak se stalo, že jsem prostě obsadil celý seriál mladými herci, z nichž z mnohých se staly posléze české herecké hvězdy.
Jirko, z mnohých, téměř ze všech. Ty jsi měl takzvaný, říká se tomu, čuch.
Rypák. A potom jsem dělal druhý seriál, který se jmenoval Bylo nás šest, to bylo volné pokračování s jinými figurami trochu. A tam už se objevili i takový herci, jako třeba Vilma Cibulková nebo Čáru, dlouhou herečku hrála, no. Kdo
hrál Bylo nás šest, tyjo, Jiříko, já jsem tam...
Nejdelší česká herečka.
No, Ivana Chilková.
No správně,
Ivana Chilková. To byla Čára, ano. Já jsem do Bylo nás šest tenkrát dělal konkurs jako mladý student na konzervatoři a ty si mě zcela logicky pro nedostatek talentu nevybral. A to si nemůžeš pamatovat.
Já jsem se v životě spadl mockrát.
Ale pojďme ještě k těm zkouškám. Z dospělosti to nebylo tvoje úplně první režijní dílo.
To vůbec ne. To já jsem samozřejmě... Moje první režijní dílo byla televizní inscenace, která se jmenovala Básník jenž miloval svět. A byla to inscenace o Jiřím Volkrovi, taková polopublicisticko-polohraná a já jsem to v inscenací absolvoval na katedře filmové a televizní režie Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze. A protože od čtvrtého ročníku byl mým ročníkovým pedagogem Ludvík Ráža s Jiřím Sekvencem, tak Ludvík Ráža mi nabídl spolupráci s Československou televizí, protože v tom čase být televizním režisérem nebyla žádná velká chlouba. Všichni jsme chtěli být filmovými režiséry, protože FAMU, tehdejší fakulta, měla tradici ve výchově filmových režisérů a ten televizní appendix byl jakýsi appendix, něco prostě, co do těla FAMU nepatří. No ale Ludvík Ráža mi nabídl spolupráci s televizí a já, protože jsem v tom čase už se schylovalo k oženění a k založení rodiny, tak jsem potřeboval se začít živit a tak jsem tu nabídku z televize přijal. To byl scénář, který mi nabídla dramaturgyně Helena Sýkorová, velmi významná tehdejší dramaturgyně Československé televize, a to byl scénář, který nikdo nechtěl dělat. Tak to hodili takovým mladýmu příchozímu, ať si trochu vyzkouší, ať si trochu vyláme zuby, a ono to dopadlo docela dobře a mě to otevřelo zejména u této dramaturgyně dveře k dalším věcem, takže já jsem natočil třeba tehdy velmi v profesionální obci známou televizní inscenaci, která se byla to dvoudílná inscenace, která se jmenovala Cesty domů.
Mě tam zaujala ta jedna věc, že si vzal něco, co nikdo nechtěl. Mám pocit, že jsme v něčem úplně stejný, nejenom proto, že jsme ryby březnový a tak dále. Ano. Určitý ty věci jako pintlich a všude být včas a důsledně
prostě
trvat na něčem.
Být,
ale v tom se trochu nacházím. Máš to úplně stejně a cítíš to i v celém svém režijním životě.
Já jsem například i obsazoval herce, o kterých mě můj štáb říkal, ne, proboha, ne. To je člověk, který sotva otevře dveře, už je tady nepříjemno, na všechny se zlobí, nic pro něho není dobře a tak dále. Prostě člověk, který je neatmosférový a který přináší do štábu, jenomže já jsem takovou figuru potřeboval. A já jsem prostě nedbal na tyto nářky. A klidně jsem si, protože on byl takový i na mě ten člověk samozřejmě, to nebylo tak, jakože na ostatní a na mě se usmíval. On prostě byl takový z podstaty a mě to nevadilo, já jsem to rád snesl, protože jsem vždycky dbal o to, aby to dobře dopadlo.
Mě zajímá, proč režisér Jiří Adamec zběhl s, dejme tomu, hezky nastoupené cesty a kariéry vynikajícího českého herce. Film Vím, že jsi vrah je, doufám, že se nebudu mýlit, jako tvoje první velká filmová role, dalo by se říct relativně
jako
velká.
Vyloženě velká jediná, ne první, ale...
V podstatě jediná?
No, velká jediná, protože jinak jsem hrál samozřejmě ve pár filmech, ale spíš menší role. Vím, že jsi vrah byla taková věc, na kterou jsem hodně pyšnej a která myslím, že je docela dobrá. Dobrý
právem,
film.
Právem Petr Šulhov, rok 1971. Ano. Petr Šulhov, vynikající režisér a scenárista.
Ano.
Pro mě nepochopitelná osobnost, která dokázala natočit tolik žánru a tak dobře.
A přitom to v tom čase byl docela obyčejný, až by se skoro chtělo říct průměrný barandovský režisér. Požíval takové spíš obyčejné úcty. Nebyl to nikdy člověk, který by byl na vrcholu zájmu kohokoliv a čehokoliv.
Podívej, a když se člověk podívá na tu jeho
tvorbu. Na filmografie je úžasná.
Fenomenální. Ale pojďme k té tvojí kariéře. Ty jsi vystudovaný herec.
Ano.
Jsi vystudovaný
ano,
herec.
V 71. jsem skončil herectví.
Natočil jsi rovnou ten film.
Ano.
A proč jsi nepokračoval? Co tě vedlo k tomu postavit se za kameru někam úplně jinam?
Ty důvody jsou v zásadě dva. První je, že jsem vůbec nebyl přesvědčený o tom, že budu dobrým hercem. Já jsem vlastně najednou, když jsem se ocitl na jevišti, tak jsem zjistil, že mám v sobě jakýsi ostych. A to herec mít nesmí. To byla první věc. Druhá věc je, že jsem v tom čase, kdy jsem se takhle probouzel, začal bydlet na Hradební koleji, to je ulice Hradební v Praze, kde odjakživa bydleli dohromady studenti Akademie muzických umění, fakulty hudební, filmové a televizní a divadelní. A bydleli tam v koedukované formě, to znamená kluci s holkama, holky s klukama, nebyl to žádný problém na jednom patře, samozřejmě ne v jednom pokoji, ale na patře bydleli pokoj holek, pokoj kluku, prostě jediná tehdejší koedukovaná kolej v Praze. A já jsem se ocitl od třetího ročníku jsem se ocitl na pokoji se studenty filmové a televizní fakulty. Do té doby jsem bydlel s klukama z DAMU a najednou s famákama. A oni točili filmy, oni si povídali o tom, kameraman, režisér, scenárista, shodou okolností takováhle sestava na pokoji, čtyřlůžkovém. A najednou jsem slyšel, jak si povídají o natáčení filmu a co to je. A najednou jsem začal vidět tu moji hereckou práci z druhé strany. Bylo to strašně zajímavé. Bylo to bomba. Jak seděli u toho konzulu, to byl teda
psací stroj.
Ano, žádný počítače. A ťukali tam ty scénáře na ty průklepáky a pak to celý přepisovali a jak o tom vyprávěli a jak byla levá strana a pravá strana scénáře. A mě to najednou začalo strašně zajímat a strašně jsem do toho chtěl proniknout. A pak jeden z nich mi řekl, no tak a ty vole, ty nechceš to zkusit? A já jsem najednou začal zjišťovat, že bych se rád ocitl na druhé straně kamery, nikoli před, ale za. A s klukama jsem se dohodl, oni mi pomohli, oni mi poradili, oni mi pomohli natočit film na přijímačky. A já jsem udělal přijímačky, no a najednou jsem začal, jsem skončil herectví a vlastně v zápěti okamžitě jsem začal studovat jinou fakultu Akademie muzických umění a záhy ze mě byl režisér. Takhle to bylo.
Na té filmové akademii si říkal, že se vlastně primárně studuje s tím, že se z tebe stane ten filmový režisér.
Ne. To je uvnitř studentů.
To není, je ten vnitřní pocit.
Ano, to není to, že by se tam ta film nadřazoval televizi. Vůbec ne. To se najednou zrovnoprávnilo, ale všichni tam přišli proto, aby natrhli pozadí Fellinimu, aby točili lepší filmy než v našem čase ikona Bergman a tak dále a tak dále.
Prostě já ti rozumím.
Jsme v kavárně Slávy.
Já jsem přehrál jenom Dostojevský a Kafka mě zajímal. Že to je na konzervatoři.
Tak se to v životě trošku promění samozřejmě, ale takhle, tenkrát to takhle na famu bylo.
Jirko, ty a Karel Gott, to je samostatná kapitola. A teď to myslím se vším všudy, co do toho patří, včetně třeba tvojí svatby. Kde jsem, teď mi došlo určitou roli hrát.
Karel Gott a Dalibor Gondík byli nám, mě a mé milované ženě Janě, byli za svědky, ano.
To si tam úplně
teda nemáš. Na ostrově Samos.
A ty jsi nám to do poslední chvíle vlastně jakoby neřek, proč tam jedeme. To bylo hrozně vymakané a pak jsme tam s Karlem řešili, že nemáme správné oblečení. Ty jsi chtěl totiž svatbu. Teď jsme trošku odskočili, jo, k úplně osobní konkrétní věci. Ale ty jsi za náma potom s Janou přišel a říkal si, hele, to je svatba. Ale taková ostrov Samos, jednoduchý, krásný oblečení, trička, neformální, úplná pohoda. Mm-hmm. A my jsme se s Karlem sami dva zděsili. Já jsem bydlel pod ním, to nevím, jestli vůbec víš tu historiku. Omlouvám se, že vlastně jsem se stal hostem do domu já, ale teď jsem si na to vzpomněl. Já sedím dole před obřadem a Karel nade mnou. To celý nevíme vzájemně o sobě. A já sedím, doslova si koušu nechty a říkám, já to bez kravaty prostě nedám. Já nemůžu jít jako svědek
do kostela.
Do kostela bez kravaty. Já to tomu Karlovi půjdu říct. Já mu to řeknu, no, to já to nedám. Vyle jsem nahoru. Karle, dobrý den, nebo ahoj. Pro mě je vždycky trapný říct, že si stykám s Karlem Gottem, ale prostě bylo to jako ahoj. A říkám, Karle, já se moc omlouvám, ale já jsem dole úplně prostě zničený. Já to bez té kravaty nedám. A Karel se rozářil a říkal, Dalibore, já myslím na to úplně to samý. Pojď si tady nalejt koněk a jdem to nějak vyřešit. Tak to byla do takovéhle situace si nás, Jirko, dostal.
Vzpomínáš si na jinou ještě situaci v souvislosti s tou svatbou? Jak jsem Karlovi nakukal, že jsme v krajích, kde svědci platí svatbu?
Jo, ano, to je pravda.
Že to všechno svědci platí?
Ano.
Karel Gott nemrkl okem a měl jediný problém. Že sebou nemá tolik peněz a že nevěděl, jestli jeho kreditní karta bude schopna tu svatbu pokrýt. Vy jste se pak nějak domlouvali, ty si ho tam nechal ještě chvíli.
Ano. To byla hrůza. Ale pojďme na začátek.
Pojďme
k tomu základnímu dotazu. Ty a Karel Gott, to vlastně není ani otázka, tvůj život s Karlem Gottem, pojď nám o tom něco říci.
Karel Gott měl dvorního režiséra. Jmenoval se Ján Roháč. Ján Roháč byl vynikající režisér, který dělal všechny ty velké věci Karla Gotta. A bohužel Ján Roháč zemřel. A Karel Gott se najednou ocitl v situaci, že jeho dvorní režisér nebyl. A já jsem vlastně byl člověk, který začal dělat velké věci v zábavné redakci v té Československé televizi. A tak jsme se vlastně přirozenou cestou k sobě s Karlem dostali jako zpěvák, už tehdejší samozřejmě velkolepá jednička, a já jako režisér, který začal dělat věci, které byly hodny použití Karla Gotta. Nevím, jak bych to jinak řekl. No a pak jsme spolu pracovali jsme spolu na mnoha věcech a pak jsme se spřátelili a já jsem, jak známo, dělal Karlovi 60. narozeniny, dělal jsem jeho velkolepé 70. narozeniny, dělal jsem s ním spoustu věcí. Nejvíc jsem pyšný na velikou směsku hitu Karla Gotta, kterou jsem dělal se všemi vlastně tehdy nejslavnějšími českými zpěvačkami pro silvestrovský pořad, co já vím, 2000, 2001. Kde všechny hity Karla Gotta zpívali český zpěvačky a nakonec přichází sám velký mistr obklopen tou obrovskou plejádou českých zpěvaček. To bylo, myslím, velmi hezký. Opravdu velmi hezký. Ty narozeniny Karlovy z velkých hal byly taky krásný. Samozřejmě člověk, který má tu čest, že zažil Karla Gotta nad Bertramkou, že ho v jeho domě, že ho zažil ve svém bytě, že ho zažil ve svém domě, že jsme si mohli povídat o věcech, které vůbec nemají nic společného s prací, kterou děláme, že jsme spolu mohli probírat věci, které se týkají světa, ale které se také týkají takových věcí, jako ještě našich nenarozených dětí a posledně dětí narozených. To je něco, co, myslím, obohatí život každého, protože Karel je fenomén napříč režimy, napříč systémy, napříč stranami a já nevím, co všechno bych ještě řekl. Prostě prošlo tady nevím kolik prezidentů a Gotta jenom jeden. Já jsem Karla zažil teď ve velmi soukromé pozici i po jeho onemocnění a po vyléčení jeho onemocnění. Zažil jsem ho jako chlapa ve výtečné náladě, v báječném očekávání ještě mnoha a mnoha životních zážitků. Je to senzační. Co je jiného říct? Čím ještě obarvit tuto situaci?
Jaký superlativ se dá ještě najít? Snad jenom to, že v příštím vstupu po písni se ti, Jirko, zeptám na to období těch velkých zábav, které si teďko vlastně trošičku naťuknul.
Já ti řeknu jednu charakteristickou historku. My jsme před nevím kolika lety točili s Karlem Gottem v Egyptě. Točili jsme v Egyptě za podmínek, že nebudou kolem těch nádherných památek nebudou žádní turisté, což je utopie, to nejde. Pravda je, že turisté tam nejsou v době, kdy je tam 50 stupňů. To znamená v poledne až ve 3 hodiny, nebo v 11:30 až ve 3 hodiny odpoledne jsou všichni zalezlí v hotelích, všichni se cpou a koupají se v bazénech. Jediný, kdo se necpal a nekoupal se, byl český televizní štáb režiséra Adamce a Karel Gott. A když jsme z parkoviště u Hatšepsu chtěli točit, tak je od toho parkoviště asi kilometr chůze v tom 50-stupňovém ve stínu 50 stupňů. Přechod po slunci 60 minimálně, technika televizní a jestli pak víš, kdo vzal poslední bednu se světly a se stativy, která měla 20 kilo, nepochybně, kdo ji vzal a ten kilometr ji nesl na místě, kde se natáčelo.
Počkej, návodná ten otázka nosič, s předem jasnou odpovědí.
Ten nosič se jmenoval Karel Gott.
K tomu asi opravdu není co dodat. A vlastně si ty naťuk to velké téma, tvoje životní, osobní, a to je velká televizní zábava, kterou jsi se začal zabývat, dejme tomu, když to řeknu velmi zhruba, dejme tomu po té revoluci, jako kdy se trošku změnila, bych řekl asi i tvoje, nebo tvoje pracovní...
No to ne. To si pravděpodobně zapomněl, že já jsem třeba před revoluci dělal obrovský televizní show, který se jmenovali Dva z jednoho města.
Nezapomněl, ale trošku jsem to asi neobratně řekl. Protože jsem myslel na toho Gotta, na ty narozeniny a na tu novu a na všechny tyhle ty velký zábavný pořady, ale Dva z jednoho města, to byl fenomén.
Ano, to byl fenomén.
To byl tvůj nápad?
Ne. To byl nápad Zdeňka Všelichy, to byl dramaturg tehdy v zábavné redakci a ten to začal dělat a dokonce jsem já nedělal ani první pořad. To dělal nevím kdo, netuším, kdo to dělal, ale já jsem potom teprve nastoupil na tu loď a dělal jsem ty další. Já jsem například byl velmi významně zaháčkovaný v redakci pro děti a mládež na pořad, který byl fenomén tehdejší doby také a jmenoval se Televizní kluby mladých.
Ano.
Na tom si ty musel vyrůstat.
No jistě, no samozřejmě.
Protože to bylo vlastně, to byly první pořady, kde se objevila muzika v takové té neformální podobě. Rocková muzika, rockové kapely, Katapult a tak dále, který se neukazovali ve velkých zábavách tehdejší doby zábavné redakci, ale vlastně my jsme s nimi mohli přijít v redakci pro děti a mládež v Televizním klubu mladých. A tam vlastně začala ta geneze moderní hudby na obrazovce, dalo by se říct.
Ano, tak jako vlastně to moderovala taky celá řada v současné době v tehdy budoucích moderátorských hvězd.
Odzavala, Ota Štajf, Míla Doubrava, tak dále.
Ano, jasně. A nedělal jsi taky hitčarádu?
Samozřejmě, že jo. Teď já jsem přece spojil u Líře se Šípem.
Protože
jsem do televize.
Jasně. Ano, proto se na to ptám, protože to je jedno ještě tvé období. Tak pojďme ještě se bavit tady o tom, protože k té velké televizní zábavě se můžeme dostat.
Já už tady, Bore, moc nepamatuju, to je strašně dávno. Já vím, že jsem to dělal, ale kdy, co, jak, já mě se ztrácí se mi souvislosti, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, to najednou nevím.
A malej televizní kabaret si nedělal?
Samozřejmě. Za malej televizní kabaret jsem dokonce dostal festivalovou cenu.
Prostě nej, to byl nejlepší, to bylo úplně nejlepší.
To je moje úplně dítě. S tím za mnou přišla Štěpánka Haničincová a to já jsem vlastně zakládal. To jsem vytvořil. To je moje dítě, ano.
Když se tedy bavíme o redakci pro děti a mládež, tak dejme tomu, tam můžeme najít i zrod tvé, neříkám, já nevím, jestli to je vlastně tvoje oblíbené téma nebo žánr, ale pohádky. Ty jsi natočil prostě dělání.
To je pravda. Jsem byl osloven Jirkou Chalupou, který psal pohádky, které byly tak jako určeny jako dalších stovky pohádek k tomu nedělnímu dopolední. A mě to takhle nebavilo. A já jsem si řekl, že tu pohádku, Jirko, hele, já tu pohádku předělám. Uděláme to úplně jinak. A uděláme do toho písničky a uděláme to takový jakoby plebejský muzikál. Takový prostě jakoby pseudomuzikál. Něco takovýho.
Ono to neměl. Andrel vás elektrickou kytarou. Na to prostě nemůže žádná generace zapomenout.
No je to pravda, no.
To SGčko, to je Black Sabbath.
A teď si představ, že jsme to natočili za 3 odpoledne. A taky to šlo a ty pohádky se vysílaly 50krát v televizi. Určitě.
No,
Princové jsou na draka, co takhle ne. Svatba princi, jak tu jestli čáp králu. No.
Ano,
to jsou ty 3 pohádky s písničkama. A prostě ty věci a ty mnohé ty písničky z lidový hry doslova. Dělání hlupáku najdu tě. A tak to by se dalo jmenovat další a další. Prostě všechny rádia to hrajou. Všechny, vyšlo to mockrát na všelijakých deskách, na všelijakých kompilačních souborech a tak. Prostě.
V letošním roce, a nejenom tedy v letošním, ale pan Jaroslav Uhlíř jezdil po rockových festivalech a všichni zpívali dělání. Já jsem u toho byl.
A víš, jak to vznikalo?
Ty rockeři.
Že jsem přišel a říkal jsem, Jardo, tady bych chtěl písničku, a mělo být takový, on říká, co myslíš, tohle, nebo tohle, tadyhle to. A já poprosím pana Svěráka, on to napíše, tak já jsem říkal, no ale chtělo by to o tom, aby bylo, že oni u toho budou dělat ty zdi, aby to bylo jakože o práci, jo? Makačka, dělání, něco takového, prostě nějaký takovýhle heslo. Pan Svěrák sedl a napsal to a ti vznikly ty písně, které se natočily někde v nějaký šatně, prostě v nějakým studiu, který vůbec se studiem nemělo nic společného.
Máš pocit, že jsi dítě štěstěný?
Bez štěstí to vůbec nejde, Dalibore. Když nemáš kliku v naší branži, a čím větší, tím lepší. Samozřejmě, když nemáš štěstí, tak můžeš mít talent jako kráva. A můžeš dělat, co chceš a můžeš se udržít. A je to zbytečný. Prostě štěstí je naprosto nedílnou součástí úspěchu v naší profesi. Můj čas a sanitka. To je moje slabá stránka. To miluju. A o této písni geniální český scenárista i sanitky Jiří Hubač řekl, že ta píseň je snad lepší než celý seriál. Můžu říct jednu větu o Jiřím Hubačovi?
No jistě, naopak.
Jiří Hubač byl takový velký muž, že když jsem ho poprosil, jsem točil sanitku a to jsem byl fakt kandidát, to jsem měl 33 let, to jsem byl na tehdejší poměry totální zajíc. Tak jsem ho poprosil, aby se na to podíval a on řekl, to teď už je tvoje věc, chlapče. Já jsem svoji práci odzdal, když jsem ti dal ty scénáře na papíře a teď už je to jenom a jenom tvoje dílo. A to je velkorysost, to je prostě úžasný, protože on tu sanitku měl taky velmi rád a myslím už na papíře. A strašně chtěl, aby to bylo dobrý. A třeba k obsazení mi řekl jednu jedinou větu. Říkal, já když jsem psal toho Janderu, tak jsem u toho myslel na Hanzlíka. Všechno ostatní jsem si udělal sám a byla to moje věc. A on mi neřekl jednu jedinou připomínku, že by tohle jinak a jestli by tohle nebylo ještě možné, abych si to promyslel a tak vůbec ne. V tom byl takhle byl velkorysej muž tehdy na vrcholu scenaristického nebe, na samé špici, k začátečníku. Já jsem byl vlastně začátečník.
Pro posluchače, kteří pustili dvojku třeba v této chvíli, bych jenom řekl, že si tady vlastně trochu hrajeme na, ne na schovávanou, ale na takovou, jakoby, takovou soutěž jsme tady rozjeli, jestli režisér Jiří Adamec, který je dnes hostem do domu, uhodne všechny hudby, které kdy byly použity u jeho děl. Ale pojďme k té sanitce. Říkal jsi 33, vlastně mladěs by se dalo říct na place.
No úplně šílená nula.
Jak tě respektovali ty hvězdy herecký tehdejší?
Měl jsem něco málo za sebou, samozřejmě nikoli v seriálu, ale tam byla jiná věc, tam byla, která byla horší než ti herci, který jsem všechny vlastně už takoby víceméně znal. A oni mě. Já jsem ten seriál točil v zakázce televize ve filmovém studiu Barrandov. Do té doby jsem točil v televizi s televizními štáby, s televizní technikou. A najednou jsem se ocitl proti profesionálnímu štábu, který měl za sebou velký filmy, velký režiséry český. Karel Kochman jako produkce a najednou já, Kantrda, jsem tam přijel na ten Barrandov. Tenkrát přijížděl na Barrandov, otevírala se ta závora. Tak jsem měl pocit, že vyjíždím do Hollywoodu. Úplně se mi sevřelo srdce, sevřelo se mi úplně všechno, co jsem v těle měl. A to samozřejmě si představ, že najednou... A ten první natáčecí den bylo zrovna situace, kde byli kaskadéři, hasiči, policajti, kde se jezdilo pojízdným hasičským žebříkem k oknu v 7. patře a prostě najednou... A byl tam obrovský barandovský štáb a na podmínky televize obrovský štáb. A já jsem najednou musel říct, kde, co bude stát. Vystoupil jsem z auta, bylo 7 hodin ráno. Byl to první natáčecí den, první režijní pokyn. A tam bylo všecko prostě nastoupené a byla to obrovská mašinérie. Umíš si představit, jak jsem měl ten zadeček? A musel jsem se s tím vypořádat. Prostě ten natáčecí, první natáčecí den nikdo mě nešetřil. Nikdo neřekl, to je první den, uděláme ho takový volnější. Ne, natvrdo prostě. A já jsem obstál. Já jsem ten den obstál a získal jsem si tam respekt u všech vlastně ten první den a pak už to šlo samo.
Pak už to prostě frčelo.
Pak už to prostě frčelo až k natáčení té obrovské scény leteckého neštěstí se všemi těmi obrovskými frontami těch aut a tak a projíždění Prahou, která byla pravda, nemohla být tehdejší, byla o 20 let zpátky, že jo? Bylo to prostě, bylo to do minusu, bylo to do historie a prostě to nebylo vůbec nic jednoduchého.
Ale scéna fenomenální, myslím, že do té doby málo televizních produkcí, možná nikdy se netočila.
Na celém světě nikdy nikdo netočil tuto scénu. Ani v kinematografii, ani v televizi. A když jsem přišel natáčet na seriál, který se jmenoval Cesty domů do IKEMu, tak jeden z pánů docentů přišel a říkal, pane režisére, víte o tom? Já říkám, o čem? No, já když jsem studoval na medicíně, to bylo těsně před koncem, myslím, tak nás učili o tom, jak vypadá velké likvidace velkého masového hromadného neštěstí. Víte, co nám pouštěli? Sanitku. Pouštěli nám tu scénu, kterou jste vynatočil v Suchdole, jako vzorovou, modelovou, jak likvidovat velké hromadné neštěstí. Protože do té doby ho nikdo takhle nezažil a nikdo ho samozřejmě takhle nenatočil.
Si myslím, si tom natáčení určitě nečekal, Jirko.
To se natočilo za 2 natáčecí dny. Všechno.
No, jsi prostě
no ne, tenkrát to tak, prostě bylo a jinak to nebylo. Dneska by se to muselo natočit za jeden den.
Je to jasný. Ladislav Štajdl zpívá o tom, že jsou dny, kdy svítá a teď...
O něco dřív.
Správně. Tady během písně diskutuji o tom, že jsme si vlastně skoro nic neřekli, viď, Jirko?
Já jsem celou dobu povídal, já teda ne.
Ne, to se tak říká na konci dobré návštěvy a já jsem rád, že si hosta přijal. Jak ti tady bylo na dvojce? Jak se cítíš vůbec v rozhlasu a co ty jako...
Já mám rádio strašně rád, fakt mám rádio rád, protože povídat si je moje přirozenost a moje radost. Já se strašně rád dovídám věci a když už jsem si něco v životě dověděl, nebo jsem si něco naučil, nebo jsem získal nějakou zkušenost, tak se o ní docela rád podělím. Vůbec mi to nečiní potíže, jenomže mám pocit, že žijeme v době, kde jsme se odnaučili naslouchat.
No, protože když sedíme spolu v metru, nebo v tramvaji, nebo v autobusu a povídáme si prostřednictvím elektronického zařízení a píšeme si SMSky, tak už ani ten verbální projev není potřeba.
Nula, zkratky, všecko je jenom... Ano, všecko probíhá jakoby v SMS zprávách s malými písmeny, bez interpunkce. Nelíbí se mi to. Ne. Tohle ne.
Ale je to asi patrně vývoj, s kterým se jen tak nic neudělá. Uvnitř sama sebe s tím můžeme něco dělat, ne? Můžeme se
a
spolu scházet.
A pak jsou lidi, kteří se tomu nepodají.
Ano, tak to je samozřejmě ta další cesta. Co tě, Jirko, čeká teď v nejbližších dnech? Kromě toho, že budou Vánoce, už takhle. Takhle jsou Vánoce.
Práce žádná, protože já jsem starý člověk, který nemá, pro kterého není práce v televizi, ale čeká mě pravděpodobně, je to tak, pravděpodobně režie divadelního muzikálu v divadle Hibernia v Praze a také v Plzni. Velmi pravděpodobně se dočkám této práce, ale pokud jde o televizi, tak vůbec nic. Opravdu rok už jsem nestál za televizní kamerou. To tak ale chodí, že to se tak stává, takže, ale chystáme se na velkou cestu do Austrálie s rodinou, protože mé ženy, bratranec se tam žení, takže čeká nás dlouhá cesta a už se na ní hrozně moc těším.
Tak to všechno čeká našeho hosta, mého hosta a vašeho, proto říkám našeho, milí posluchači, kterým byl Jiří Adamec, režisér, mistr zábavního umění úplně čerstvý. Jirko, moc děkuju, že jsi přišel.
Děkuju za pozvání a přeju vám krásný zbytek dnešního dne. A to, přijdu zás, neboj.
Přijď. To čeká Jirku a co čeká vás, milí posluchači? No tak samozřejmě polední a odpolední vysílání Dvojky a zítra jako host do domu přijde Josef Dostál. Kdyby vám to jméno a příjmení bylo trošku povědomé, no tak je to správně, protože je to například čerstvý stříbrný medailista z olympiády v Riu. Já vám přeji krásné poslouchání a krásné dny a krásné hodiny při Dvojce, mějte se moc pěkně a někdy opět naslyšenou.